I need to speak in English to David and Beverly. I'd really like to welcome David and Beverly to be here. Some years back when I was studying at Andrews, David and Beverly gave a presentation on emotional healing. I think it was a weekend.
Þegar ég var á Andrews fyrir nokkru, þá var ég þar og hlustaði á þau kynna þetta, þessa tilfinningalegu lækningu.
And I remember going up after one of the lectures and I said, where did you learn to do this?
Og ég man ég fór eftir eina fyrirlestur og sagði, hvar lærðu þið að gera þetta?
And he said, no one, it's God that has taught us and led us in this area.
Enginn hefur innlega kent okkur, það Guð sem hefur leitt okkur þessa vegferð.
I think you will find this very, very interesting.
Svo ég veit að þið munið finna þetta mjög athyglisvert.
And both of them will be speaking.
Þau vilja munu bæði tala.
So without taking more of their time, welcome, and the time is yours.
Svo ég ætla ekki að taka meiri tíma frá þeim og verði bara velkomin og gjöru þessu vel. I have to use this, and, but do you have some? Yeah.
Thank you so much for welcoming us so warmly.
Takk fyrir að bjóða okkur svo velkominn svo innilega.
We have the gift tonight of speaking in tongues through Eric.
Við höfum tungutalsgjöfuna hérna í dag.
So Beverly and I are pleased to be here.
Beverly og ég, við erum afskaplega ánægð með að fá að vera hér.
And we bring you greetings from Andrews University.
Og við komum með kveðjur frá Andrews Háskólanum.
And the Seventh-day Adventist Theological Seminary.
Og guðfræðideildinni þar.
So we want to talk with you tonight about Jesus' story and the story of others in Scripture who have suffered emotional pain.
Og ég ætla að við viljum tala við ykkur í kvöld sögur úr Biblíunni, sögur frá Jesu og aðra í Biblíunni sem hafa upplifað tilfinningalega særindi.
The Bible is filled with the stories of broken people who have encountered a God who's able to heal their brokenness.
Biblían er uppfull af sögum einstaklinga sem hafa orðið fyrir áfalli tilfinningalega og hvernig og Guð hefur komið þar inn og læknað. Góða kvöldið. Við elskum að tala um mátt sögusagna. Maður þekkir auðvitað ekki your bad or backstory, já. Við þekkjum ekki raun einstaklingin fyrir við kynnum svona bakgrunnum og sögunni bak við einstaklingin.
And so we'd like to begin with Jesus' story.
Okkur langar til að byrja með söguna Jesu.
And we know from a study of Luke and a study of Matthew that in their past, in Jesus' past, he had a lot of broken people in his past.
Og við sjáum í Guðspjallunum að það var erfileikar í bakgrunni í snemma í sögu Jesu. I need to get my fire. Bible here.
And so there were many people in Jesus' history. If you look in Luke chapter 3, for example,
Vi skoðum þriðja kaflan í Lukasi og sjáum við að það eru margir í forfeður Jesu.
There were a lot of sinners in Jesus' history.
Það var allt fullt af fólki þar sem voru raun syndarar. sem voru forfeður og hérna ættatölu Jesu.
And there were Gentiles in Jesus' history.
Og þar voru líka heiðingjar.
And so we like to think of you know, of Jesus as this, and he was this pure holy being, but he had so much in his history that was not pure and holy.
Við viljum þetta gjarnan líta á Jesus sem hreinan og heilaga persónu, en þegar við fórum að skoða forfeðurnar og hvaðan hann kom, þá svo margt að finna þar.
Now, I'd like you to put yourself into the experience of Jesus as even before he was born in Mary's womb.
Gjarnan að þið setja ykkur inn í söguna, Jesus sögu, jafnvel áður en hann fættist þegar hann var í móðurkviði, Maríu.
In Luke chapter 1, verse 26,
Lukas 1:26.
In the sixth month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. And she was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David.
En í sjötta mánuði sendi Guð Gabriel engil til borgar í Galileu, sem heitir Nazareth, til Meyjar, er var föstnum manni sem Jósef hét, af ætt Davids, en mærin hét María.
And initially Mary was confused when the angel appeared and didn't understand why he was appearing to her, but ultimately we know that she responded by saying, I'm the Lord's servant, may everything that you have said about me come true.
Og það stendur hér að Mary hafi upprunalega verið hrædd og undrandi mjög þegar Gabriel kom að tala við hana. En svo vitum við hvað hún sagði að lokum og sagði, allt það sem þú hefur sagt mætti það verða í mínu lífi.
And it says in verse 39 of chapter 1, a few days later, after the angel appeared to her, a few days later, Mary hurried to the hill country of Judea, to the town where Zechariah lived.
Og stendur hérna í 39. versinu, en á þeim dögum tók María sig upp og fór með flýti til borgar nokkar í fjallabyggðum Júda og hún kom í hús Sakaría og heilsaði Elísabetu.
Now, if we go back to the book of Matthew chapter 1,
lítum á Matteus og Guðspjall, fyrsta kafla,
we see a parallel story to the one we just referred to in Luke.
Og það sjáum við eiginlega sama efni kemur fram hér hjá Matteusi, þeir sem við vorum að fara í gegnum hjá Lukasi.
And in verse 19, we read Joseph, her fiancé, was a good man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly.
Stendur Jósef, festarmaður hennar, sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minkun og hugði skilja við hana í kyrrþey.
Now, what the scripture is not clear about is how long it was between the time Mary conceived Jesus. We know it was just a few days before she left, and Mary was 6 months pregnant. Elizabeth was 6 months pregnant at the time. And Mary stayed with Elizabeth until John the Baptist was born.
Ja, við vitum ekki alveg tímasetninguna hér, en við vitum að þegar María fer og hittir Elísabetu, þá hafði hún verið þunguð í 6 mánuði. Og hún þar með Elísabetu, María, alveg þar til að Jóhannes fæðist. Mm-hmm.
So what we don't know is whether or not Mary and Joseph were married before she left to go visit Elizabeth, or whether it was sometime after she returned.
Við erum ekki alveg klára því hvort að María og Jósef giftust áður en hún fór og hitti Elísabetu, eða var það eftir hún kom heim aftur til Nazareth.
But what we can imagine is when Mary started showing a little bump after she was pregnant, that they would have to explain to the neighbors, well, you know, this child is of the Holy Spirit. We really didn't mess around. We didn't do anything to get her pregnant before marriage.
Þegar María fer að sjást á Maríu að hún orðin þungu, þá fer þetta að verða þungt mál fyrir þau að skýra það út fyrir nágrannum Heyrðu, það heilagur andi sem hefur gert þetta. Þetta hefði gert því að María og Jósef hafi gert þetta af sér, heldur þetta heilagur andi. Það var erfitt mál að skýra út.
So can you imagine what the folks in Nazareth did? Do you think that they believed, you know, Mary and Joseph, that this was really the Holy Spirit's child?
Og haldið að fólki í Nazareth hafi alveg tekið þessa sögu góð og gilda, sagt, já, þetta, eða áttu því bátt með að skýra þetta út?
And we know from scripture later on that the leaders, the Jewish leaders, used it against Jesus, that he was a child born out of wedlock in their view.
Og við vitum að leiðtogarnir í gyðinga, þeir notu þetta gegn Jesús síðar meir, þeir sögðu að hann fæddur í lausaleik.
The point I'm trying to make simply is that Jesus had a story that began even before he was born.
Já, það sem ég reyna að segja að Jesús átti sér forsögu sem byrjaði áður en hann fæddist.
And it was the story of his own suffering from the beginning, of course, until the very end of his life.
Og það var saga þjáningu alveg frá byrjun og þar til yfirlauk.
So that each one of us, as we embrace our own stories, have a Savior who is able to relate to us at every phase of our lives.
Og þegar við lítum til frelsar okkar, þá eigum við þar samband við einstakling sem getur sett sig inn í kringumstæður okkar, alveg frá hvaða kringumstæður sem er.
It's interesting when you look at the Bible stories, or when you look at the Bible, there are plenty of references to remember. Don't forget, remember.
Það oft í Biblíunni þegar við skoðum þess að sögur að þá kemur að því að við erum hvert til þess að muna eftir, að minnast.
Memories serve us well. They cause us to have a connection to our past and to our present.
Og að minnast, minningar eru yndislegar. Það kom okkur í samband við það sem hefur gerst áður og líka skilning á nútímann.
What we've seen as we've worked with people is people want to forget their past.
Sorry, I need to.
What we've seen over and over again, people want to forget their past.
Ja, við sjáum þetta oft þegar við vinnum með fólki, að fólki að reyna að þurrka út sína fortíð, gleyma.
The truth is, if I could demonstrate by this picture I want to leave in your head.
Ég að reyna að koma hérna mynda, móta mynd sem til að skilja eftir í huga ykkar.
Paul says, forgetting those things that are behind, I press forward to the prize of the high calling.
Páll talar það, ég bara skil það eftir, gleymi því sem að baki og svo stefni ég fram á við til hæða.
It's as though I'm going to forget this and move forward.
Það eins og ég ætla að gleyma þessum bak við mig og ég ætla að stefna áfram.
The truth is, many of us are really turned this way and thinking we're going this way.
Það oft fólk sem raun að snúa í þess átt, það til baka, en heldur að það sé að halda áfram.
God wants us to embrace our past. It's our lives. It's our story. It's my story. For me to forget my story is to forget where I came from.
Guð vill að við tökumst á við okkar fortíð. Það okkar saga. Það við. Það eins og við það sem við erum. Og þaðan förum við áfram.
The truth is, God wants us to embrace our story, and in the embracing of our story, we can move forward.
Ja, með því að taka við sögunni og hver við erum, þá höfum við möguleika að halda áfram.
So I want to, you don't mind if we interact a little bit tonight?
Gerir nokkuð til þótt að við svona tölum saman svolítið?
So I want to ask, why do I not want to look at the painful things that have happened to us.
Við erum að spyrja ykkur, hversu skildi það vera? Við eigum bátt með að takast á við þá þjáningafullu erfiðu hluti sem við höfum upplifað.
Why?
You said it's painful.
It's painful.
Att det är så sårbart.
Yeah. And I mean, is there anyone in here who's never been hurt?
Är det någon här som aldrig har varit för någon som har haft en sårsöka?
I don't see any hands going up.
which
means that if we've all been hurt, then we've all experienced pain.
Ef við öll orðið fyrir særindum, þá höfum við orðið, þá höfum við fundið til sársauka.
Yeah, and if we've all experienced pain, then my question is, when you've been hurt, have you kept your heart open to the person who hurt you?
Það það, ef þú orðið fyrir særindum, hefur þá haldið hjarta þínu opnu fyrir þeim sem særði þig?
Yes or no?
Já eða nei?
Yeah.
Yes.
Yes. Sometimes and sometimes not.
Stundum og stundum ekki. Mm-hmm.
Why do we close ourselves off to the person who hurt us?
Hvers vegna það að við lokum okkur fyrir einstaklingi sem hefur sært okkur?
Self-protection to protect ourselves.
Vörn, sjálfsvörn.
To keep ourselves from being hurt by that person again.
Þess að reyna að komast hjá því að við verðum fyrir særundum aftur.
Now, it's interesting that I'm going to come back to that, maybe not tonight, but I'm going to come back to that because that's an important thing.
Ég ætla að komast að því aftur, kannski ekki aftur í kvöld, en síðar um helgina.
The problem is that with our own stories and the pain that we've felt, when we close ourselves off to other people, do you know who else we're closing ourselves off to?
Þetta vandamál er að við lokum okkur fyrir öðrum vegna særinda, vitið hverjum þá við erum líka að loka okkur fyrir.
We're closing ourselves off to us.
Við erum að loka okkur fyrir okkur sjálfum.
We're hiding a part of us and condemning ourselves to staying immature emotionally.
Við erum að loka okkur af og við erum að reyna að halda okkur, við erum að halda okkur í raun á frumstæðu stigi eða vanþroskuðu stigi.
Now, every one of us in this room has a unique story about our lives.
Öll okkar eigum okkur einstæðu sögu líf okkar.
Beverly mentioned a few minutes ago that to really know someone, you have to know their story.
Beverly sagði hér áðan að til virkilega kynnast og þekkja einstakling, þá þarf maður að þekkja sögu hans.
Now that doesn't mean that we know every detail about every single person.
Það ekki að því að þess vegna við vitum öll smáatriði einhvern einstakling.
But that to be open, to be vulnerable, to be transparent with ourselves and with our stories is the pathway to true intimacy and connectedness.
En það að vera opin og skilningsríkur og taka við hluti sem hefur gerst í líf okkar, það gefur okkur möguleika á að skilja dýpra og verða ríkari.
And we are made for connection.
Við erum sköpuð til þess að eiga samfélag og samband.
There's a new branch of science called neuroscience.
Það er grein vísinda sem heitir tauga vísindi.
And that branch has discovered some exciting things about the brain.
Þar hafa verið gerðar alls konar uppgötvanir heilan. Mm-hmm.
And one of the things is the brain was not meant to be alone.
Og það eitt sem við uppgötvað að heilin átti ekki að vera einn.
I had a wonderful conversation at supper this evening.
Ég átti mér yndislegt samtal hér við aðra persónu hérna í kvöldmatnum í kvöld.
And I met a woman who shared rather intimately about her life and how she ended up here in Iceland.
Það var kona sem sagði mér bara svolítið opinskátt það, hennar líf og hvernig hún endaði hér á Íslandi.
And I immediately felt a connection with her. And then to make the connection really sweet, she gave me this scarf. But I felt really connected listening to her story. And she is in this part of the world. And I'm in America, but I felt deeply connected to her.
Mér fannst bara djúpstæðum sviða ef ég hefði tengst þessari konu. Ég býr langt burt og hún býr hér, en samt höfðum við náð þessum nánu tengslum.
And that's what we're longing for, to be known, to know and to be known. God planted that in our bosom, to know and to be known by others.
Það er það sem við þráum í raun. Það að þekkja og vera þekkt. Guð hafi plantað þessu í okkur, að við þráum þetta, að verða þekkt og að þekkja.
There's a difference between knowing about someone yes. and knowing someone.
Það munur á því að vita eitthvað einhvern eða að þekkja einhvern.
Jesus in John 17 in his final prayer said that they might know you, the only true God, and Jesus Christ whom he has sent.
Jesus segir í Johannes 17 síðustu bænni að þeir mættu þekkja þig hinn eina sanna Guð og Jesu Krist sem þú sendir.
And so many times our study of the word and our listening to the pastor's preaching we take that information and it's good information but it doesn't go deeply into our own hearts at times.
Það stundum þannig að við hlustum lesum orðið og við hlustum á predikanir og við fáum alls konar upplýsingar og það góðar upplýsingar en það verður ekki þessi djúpa þekking.
So when in Revelation chapter 3 when Jesus says behold I stand at the door and knock.
En sem sjáði í Opinberunarbókinni 3. kafla stendur ég stend við dyrnar og kný á.
What door is that he's standing at?
Hvaða dyr þetta?
What door?
Hvaða dyr þetta?
The door of our heart.
Hjartadyrnar.
Okay. The door of our heart. And he says if anyone will open, in other words, I'm not going to force my way in, I'm going to invite you to open the door of your heart to me.
Og það hann segir, ef einhver lýkur upp dyrunum, sem þýðir að hann ætlar ekki að berja það niður, heldur ætlar hann að bíða eftir að þú sjálfviljulega opnir.
And often behind that door in our heart is a scared and hurt little boy or little girl, not even sure that they can trust God with their story,
og
with their life.
Oft bak við þessa dyr stendur hrætt lítil stúlka eða lítil drengur sem ekki einu sinni viss að hann geti eða eigi góðan guð sem hann getur talað við.
And so Beverly and I want to take a few minutes now to share a little bit more about who we are.
So nú ætlum við Beverly og ég að nota smá tíma til þess að kynna hver við í raun erum.
We want to model about being open and vulnerable and just sharing who we are. You know, anybody can come and talk, but we want to share who we are. So when you, when we leave this weekend, you will at least know, I know two people from America. I said a lot.
Ætlum að nota tíma bara rétt þess að kynna okkur hér og tala okkar bakgrunn, svo allavegna þegar við förum hér, þá getið sagt, við þekkjum allavegna tvo einstaklingar frá Bandaríkjunum.
I'm going to start. I am the second oldest of four.
Ég ætla að byrja og ég númer 2 í röðinni af fjórum börnum.
I grew up in the state of Ohio.
Ég óx upp í Ohio fylki,
Bandaríkjunum. Yes, by Lake Erie.
Að nálægt Erie hérna vatninu.
And my father was a gambler.
Pappi hann var hérna fjárhættuspilari.
And my mother was my mother is still alive. She's going to be 94 Sunday.
Mamma er ennþá lifandi. Hún verður 94 bara núna á sunnudaginn.
She's very beautiful and my father, she was engaged to someone else and my father kind of wooed her into relationship
with him. Hún var yndislega falleg kona en hún var þetta hérna trúlofuð öðrum en pappi náði henni þarna.
A week after they were married, my father began physically abusing my mother.
And so eftir að þau giftust, þá byrjaði pappi að beita hana ofbeldi.
I'm sure you don't have that problem here in Iceland.
Það þetta ekki til hér á Íslandi, svoleiðis vandamál.
And I'm sure you don't have that problem in the church.
Og alls ekki innan safnaðarins.
Wink, wink.
Já, þetta var bara svona vonandi.
Anyway, I grew up in that environment. When I was three, I was molested by one of her brothers. My mother's brothers.
Og ég óx upp í svona fjölskyldu og þegar ég var 30 ára, þá var ég kynferðislega áreitt af einum af bræðrum hennar mömmu.
I tucked it away, forgot all about it.
Ég ítti tilbaka í hugann og glemdi allt um þetta.
Just to survive. When I was 13, a boy told me I was the best thing since sliced bread. I don't know what's valuable here, sliced bread, I don't know. Potatoes, since potatoes.
Ég reyndi að gleyma öllu þessu til bara til þess að lifa af, en þegar ég var 13 ára, þá var strákur sem kom til mig og sagði að ég væri það bara það æðislegasta sem hann hefði upplifað. Hún berði það saman við skorið brauð, það svona svolítið amerískur joke.
He told me it was a chance in a million you can get pregnant the first time you have sex.
Og hann sagði það bara einn út af milljón möguleikja og ég get orðið ófrísk að bara hafa kynlíf einu sinni.
Here I am.
Og hér ég.
I indeed did get pregnant and I was the tender age of 13 and a half.
Og ég í raun var þunguð 13 og hálfs ára á skömmul.
And I had Eric, my firstborn, when I was 14.
Og þegar ég var 14 ára þá eignast ég Eric sem var fyrsta barnið mitt.
It was very painful.
Gríðarlega þjáningafullt.
Nobody talked to me about it.
Enginn talaði við mig um þetta.
He denied that he was responsible for my being pregnant.
Hann afneitaði því að hann hefði eitthvað með þetta að gera.
I was just really alone. I got kicked out of school.
Ég var gríðarlega mikið bara ein, ég var rekin úr skóla.
Which was very important to me, but I got kicked out. And here I am just watching my belly grow, didn't quite understand. I was a young 13 and a half.
Ég, hér ég hérna rekin úr skóla og ég bara horfa á magann stækka og ég hérna 13 og háls, veit ekki hvað að gerast.
So I always believed that Saturday was the Sabbath, and someone sent me lessons, Bible lessons in the mail, Voice of Prophecy lessons.
Það var eitthvað sem sendi mér biblíubréfaskóla lexjur.
And I could hardly wait to go to attend church after I had Eric.
Og ég þetta bara hlakkaði til þess að geta komið í kirkju aftur eftir ég hafði eignast Eric.
So Eric was 6 weeks old when I went to church.
Og Erik var 6 vikna þegar við fórum í kirkju fyrst.
My mother was very, very, she thought it was very important that I get educated. And so I went right back to school, finished high school and went on to college.
Og mamma fannst mjög mikilvægt, ég held áfram í skóla, svo ég fór áfram í framhaldsskóla og líka í háskóla.
When I went into labor, my grandfather had died the week before, so the night before the funeral, I went into labor.
Og ég byrjaði að fá hríðir, bara þarna viku áður en að afi minn dó.
My mother dropped me off at the hospital.
Og mamma fór með mig á sjúkrahúsi.
And I was there for 20 hours by myself.
Og ég var þar alein í 20 klukkutíma.
I am a nurse today.
Ég hjúkrunarfræðingur í dag.
Because there was a nurse there who stayed with me and helped me to get through that long and painful labor.
Og því að það var hjúkrunarfræðingur sem var þarna með mér alla þessa 20 klukkutíma þegar ég fór í gegnum þessa hræðilega þjáningafullu fæðingu.
I went back to school, graduated, went to college and when I finished college, I became depressed.
Og ég fór aftur í skóla, kláraði skólan, fór í háskólan, en þegar ég var í þar í námi, þá fékk ég þessi þunglindisköst.
I had never talked about my experience.
Ég aldrei talað við neitt um mína reynslu.
Nobody at church actually saw me. I'm very friendly and outgoing, but nobody really saw me.
Allir í kirkjunni sáum mig bara þarna sem opnaði skemmtilega unga stúlku en það var enginn sem virkilega sá mig eins og ég var.
I had on a great mask.
Ég bar á mig þessa grímu alltaf.
And I thought about killing myself while I was sitting in church.
Og ég hugsaði leiðir til að enda líf mitt þannig sem ég sat í kirkjunni.
Wondering if who would come to my funeral and who would cry.
Og var að velta fyrir mig hver hér í salnum mun koma í jarðarförina mína eða mun gráta yfir mér.
And I was like that for about 6 or 7 months.
Þannig var ég í 6 eða 7 mánuði.
And I got really busy in activities at church and missionary work.
Tók að mér alls konar störf í kirkjunni og í boðunarstarfi.
My parents, my mother came in the church and then my dad a couple years later, so we were all in the church together.
Mamma kom og sameinaði söfnunum og pappi svolítið setna, svo við vorum öll í söfnunum saman.
I was 28 and Eric was 14.
Ég var 28 ára og Eric var 14.
And my dad told me that I was damaged goods and nobody would want to marry me.
Og pappi sagði mér ég væri svona gallagripur og það myndi ekki nokkur vilja giftast mér.
And if dad says it, it must be so.
Og ef pappi segir það, ja, þá hlýtur það að vera rétt.
I decided I would never get married. I would just pursue my education and teach and just be busy doing those kinds of things.
Og ég gerði mér grein fyrir ég myndi aldrei giftast en ég myndi hélt bara áfram menntun minni og bara reynda að sökkva mér í mikla vinnu.
I was in the church from 14 to 21 or 22 when I met and fell in love with Jesus.
Ég var í kirkjunni frá því frá 14 ára til 22 ára þangað til að ég bara hérna kynntist Kristi og byrjaði að elska hann.
But I did not know that even in my head knowledge about him, I did not know that he wanted to touch and heal this deep part of my pain.
En ég skildi ekki jafnvel í huganum að Jesús hafði raun þráði að komast inn í líf mitt og lækna þessi særindi sem þar voru.
I met David when I was 30 something. I'm 39 now.
Ég kynntist David þegar ég var 30 og eitthvað og ég núna 39 ára.
I thought we would be great friends.
Og ég hélt að við getum orðið góðir vinir.
He had other plans.
En hann hafði önnur áform.
And he pursued me and he captured my heart.
Og hann bara elti mig á röndum og fangaði hjarta mitt.
We've been married 32 years.
Nú hefur verið gift í 32 ár.
And we've been in ministry since 1990, so it's about 28 years.
Og við hefur verið í þjónustu frá 1990 í 30 sem ár.
I just want to conclude my story by saying that God started with us first.
Started with
us, yeah. David and me, yeah. To beginning the healing in our hearts.
Okay. Mér langar bara að enda sögum en vera að segja að Jesús byrjaði verk sitt í að lækna hjörtu okkar í okkar tengslum við hvort annað.
And as he began healing our hearts, we began sharing with other people and they were blessed too. And the more we shared, the more he taught us.
Og þannig að þegar Jesús byrjaði að vinna í okkar hjörtum, þá byrjuðum við að deila þessu með öðrum og aðrir nutu blessana og við læknuðumst enn frekar.
Yes, that's my story.
Well, let me share just a little bit about my story too.
Það bara að segja stuttort mína sögu.
I was raised on a farm in Wisconsin.
Ég var alinn upp á bóndabæ í Wisconsin.
Mm-hmm, milking cows.
Að mjólka kýr.
And I'm number 2 child of 15 children.
Það eru 15 börn í mínu heimili og ég númer 2.
I have 9 sisters and 5 brothers.
Ég átti 9 systur og 2 bræður.
Mm-hmm. Now, in our farmhouse with all of those children, we had 1 bathroom.
Og þarna á bóndabæinu þar sem við bjuggum, þá var 1 klósett.
So we learned to share.
Svo við lærðum að deila með hvert öðru.
And be quick.
Og vera mjög fljót að því sem vorum að gera.
So, mine was a Catholic family.
Sorry.
Mine was a Catholic family.
Ég kom frá kaþólskri fjölskyldu.
And my parents were very, very meticulous about taking us to church and living the Catholic life.
Og foreldrar mínir voru mjög nákvæmir að taka okkur í kirkju og fylgja bara kaþólsku lífstíl.
And as much as I knew at that point in my life, I loved God.
Og eins mikið eins og ég vissi á þeim tíma í lífi mínu þá elskaði ég Guð.
In fact, when I was 13, I went away to study to be a priest
until
I was 20, for 7 years.
Þegar ég var 13 ára, þá fór ég og byrjaði prestnám.
And so it sounds like a beautiful picture, right?
Þetta lítur vel út á yfirborðinu, ekki?
We learned hard work.
Við lærðum að vinna, alvöru vinnu.
We learned to honor God and to do whatever he asked us to do.
Við lærðum að virða Guð og gera það sem hann bað okkur
Did a lot of wonderful things together as brothers and sisters.
Og við gerðum margt saman sem sískinni.
But there was another side to the story too.
En það var svo sannarlega önnur hlið á þeirri sögu líka.
And that side was that my father very much needed to be in control of the family.
Og það var að pappi hann þurfti virkilega að stjórna fullkomlega öllu í fjölskyldunni.
My mother had no voice.
Mamma hafði ekkert að segja það.
It had to be dad's way or the highway.
Og það þurfti að vera pappa aðferð eða þá bara ekki vera taka þátt í heimilinu yfir höfuð.
And in addition to that, my dad was very controlling as a person.
Og þannig var pappi mjög stjórnsamur sem persóna.
We were taught that we had to be perfect as kids to make the family look good.
Við vorum okkur var kennt að við þyrftum að vera fullkomin sem fjölskylda og sem einstaklingar.
And so when we made mistakes, as all children do, we were shamed and controlled to try to make us conform to his will.
Og ef við gerðum eitthvað af okkur eins og börn nú alltaf gera, þá vorum við þvinguð til þess að skammast okkar og breyta hegðun okkar samkvæmt vilja pappa.
And we were taught that it's not okay for us to feel anything about what's going on in our lives.
Og það okkur var kennt að við ættum ekki að hafa neina tilfinningar það sem bara yfir höfuð að gerast í líf okkar.
So we had to be good, we had to appear to be perfect in order to have the family have a good name.
Og við áttum að vera góð og áttum að líta út sem værum fullkomin þannig að fjölskyldan hefði þetta góða nafn.
At the same time, my dad was a pretty heavy drinker.
Á sama tíma drakk pappi töluvert.
And that later had an effect on his health to the point where the doctor told him, you better stop drinking or else you're going to die.
Og það hafði sannlega áhrif á heilsu hans. Þannig að læknir sagði að tíma á lokum annarkvort verður að breyta þennan stíl eða þá dyrðu.
So I left the seminary when I was 20 years old.
So ég hætti í prestaskóla þegar ég var 20 ára.
And I got married at the age of 23.
Og giftist þegar ég var 23 ára.
Now I want to ask, what kind of woman do you think I married?
I'm not talking about Beverly now. Ég er langt til að spyrja ykkur, hvers konar konu haldið að ég hafi óskað eftir því að giftast? Þetta ekki Beverly, sko, það gerir seinna.
What kind of woman do you think I was attracted to?
Hvers konar kona var það sem ég bara langaði að giftast?
Any ideas?
Ykkur hugmynd?
As the number two child, I was attracted to a woman much like my father.
Ég kynntist og byrjaði að vera með konu sem eiginlega líktist pappa mínu töluvert.
Someone who was also very strong and controlling.
Mjög sterkur einstaklingur og stjórnsamur.
Someone also who had a history of abusing alcohol and drugs.
Sem átti það forsögu að hafa farið illa með Með vín og eiturlyf.
Someone who even before we were married put me down a lot.
Og jafnvel gerði það áður en við giftumst, því bara setti mig niður tölvert og kúaði mig.
But I thought I could fix her.
En ég hélt ég myndi nú gera að laga það.
But that doesn't work.
En það gengur ekki.
That doesn't work.
Það bara gengur ekki.
We were married for 12 and a half years.
Við vorum gift í 12 og hálft ár.
And during that time, I mean, she had a son before we were married, a 2-year-old when we met.
Hún átti son áður við giftumst, hún var 2 ára þegar við giftumst.
And we had 2 other children of our own, 2 daughters.
Og svo eignust við 2 dætur við saman.
But as we progressed in our marriage, her drinking and drug use got worse.
En þannig var það þegar við heldum áfram í lífi okkar saman, þá var drykkja hennar og eiturlyfjaneysla verri og verri.
And by God's grace, she got sober and started working a program of recovery.
En fyrir náð Guðs, þá náði hún að vinna bug á neyslu sinni.
That was really good, but an interesting thing happened when she got sober, she decided that she didn't want to be married anymore.
En það var svo skrítið að þegar hún svo endanum náði sér út úr neyslunum, drykkjunni, þá ákvað hann að vilja ekki vera gift lengur.
And no matter how hard I wanted to make it work, because as a Catholic, you have this thing in your head that you don't ever divorce.
Þó að ég reyndi að vinna með það eins og ég gat, því að kaþólskir hafa það í huganum að það útilokað að skilja.
So it was a very dysfunctional dynamic that I was in because it was very painful for me to be in that marriage, continually demeaned.
Þetta var þetta gríðarlega erfið stað og eitthvað sem fungerði mjög illa því að ég var að reyna að vinna úr ykkur sem einnilega gekk aldrei upp.
And yet, feeling obligated to stay in the marriage, as painful as it was.
Það var svona kvöð á mér að reyna viðhalda þessu sambandi þó að það gengi svona rosalega brösulega.
And so ultimately that marriage ended.
Svo að lokum þá urðu endalok á þessu hjónabandi.
But I knew that I wanted to be married again. I wanted to be married again.
Mér langaði bara til þess að giftast aftur sem fyrst.
And it's interesting, during that time between my divorce and the time I met Beverly, someone introduced me to Jesus Christ as my Savior.
Einstakt að þarna á tímabilinu eftir ég skildi og áður en ég hitti Beverly, þá var einhver sem kynnti fyrir mér Jesu Krist.
And I really deeply appreciated coming to know Jesus differently than performing and obeying and kind of a legalistic, perfectionistic religion, which I had before.
Það var stórkostlegt að kynnast Kristi þannig á nýjan hátt í stað þess bara að fylgja reglum og skipulagi eins og ég hefði verið áður, en að kynnast honum persónulega og djúpt.
And so, shortly thereafter, I was invited to go to the hospital where Beverly worked as a psychiatric nurse.
Og skömmu síðar eftir þetta þá var ég boðið að koma á sjúkrahús þar sem Beverly starfaði sem hjúkrunarfræðingur.
I had been working in the field of addiction recovery since 1972.
Ég hafði verið að vinna við að venja fólk af drykkju frá 1972.
And I was invited to come to her hospital to build in a treatment program for adolescents on the psychiatric unit.
Og ég var boðið, mér var boðið að koma hann til að skipuleggja svona kerfi eða starf á sjúkrahúsinu til að vinna með unglingum sem voru í neyslu.
Beverly was working on the unit and when I introduced myself to her, she said, "Oh, you're Sedlacek, huh?"
Okay, hún hérna, þegar ég kem þarna og er að vinna við þetta, þá er hún þarna í sömu deild og hún segir við mig, you're a Sedlacek.
And I said, no. My name is pronounced Sedlacek.
Og þá segir hann, nei, þetta er ekki rétt. En nafnið mitt er borið fram öðruvísi eins og hann gerði. I don't even try to pronounce that.
And she argued with me and said, no, it has to be Sedlacek, not Sedlacek.
Og þá segir hún, nei, þetta ætti að vera Sedlacek, ekki Sedlacek.
That's it.
So I said, no, it's been Sedlacek for many years.
Það hefur verið svona í mörg ár, Sedlacek.
So that was the beginning of our introduction to one another.
Það var byrjun á kynningun á okkar á milli.
I'd been asking God for a wife.
Og ég hefði verið að biðja Guð líf.
And as we journeyed together, we met in July.
Vi hittumst í júli.
And we were married the following March.
Og vi giftumst næsta mars, eða mars næsta ári.
And so on our first date, we went to a beautiful park, and Beverly talked almost the whole time, and I listened.
Og að fyrsta skipti sem við komum saman, fórum út saman, þá fórum við út í fallegan garð og Beverly talaði alveg óslitið og ég bara hlustaði.
And I thought, she is so beautiful.
Og ég sagði, hún bara svo undurfögur.
So I thought, I'm going to pursue this woman.
Svo ég sagði, ég ætla bara að fylgja þessari konu og elta hana.
So we went out a second time.
So vi fórum aftur út.
What do you say about that? Come on.
Og ég segja frá því líka.
About a month later, we went out.
Mánuði síðar, þá fórum við út aftur.
And I kept putting him off.
Og ég hélt áfram að reka hann eiginlega af höndum mér svona stöðulega.
I wanted to marry a dark-skinned, chunky black man.
Ég vildi giftast einhverjum hérna svolítið stórum, stæðilegum, svörtum manni.
And on our second date, at the end of the date, we were driving back to my car, and God said to me, this is the one I have for you.
Og við fórum heim eftir að verið sama hann að annað skipti og kerðum mig heim í bílnum, þá var Guð sem segir við mig, þetta maður sem ég með handa þér.
I stopped talking to God. No, I stopped talking to David and started arguing with God. It's like, wait a minute, I want a dark tan chunky black man. This is a skinny little white man.
Ég var svona rökraði við Guð þarna í bílnum. Ég vil fá svona svartan, stæðilegan mann og þetta bara mjór lítill hvítur maður.
And of course he prevailed.
En auðvitað hélt hann áfram.
And so we've been together since then.
Mm-hmm. Og síðan höfum við verið saman.
At Thanksgiving time, remember we met in July, at Thanksgiving time, I had been talking to God about Beverly.
Sjá, við hittumst í júli en svo í þakkargjörðahátíð sem í november, þá það ég talaði við Guð.
And I felt that I had God's permission to ask her to marry me.
Og ég fannst að ég hafi leyfi Guðs til að spyrja hann að hún myndi giftast mér.
So I asked her out to lunch and I was going to propose to her.
Og ég bauð henni út í lunch og ég ætla að biðja hennar.
And I had navy blue stockings on with navy blue shoes and a pretty navy blue tweed skirt.
Og ég var svona dökkblátt buxur og hérna skó og ekki buxur. Pilsa sokk og skó, já, sorry.
And he went to another part of his office and I was making sure I was okay.
Og ég var svona að ganga frá því að ég liti rétt út.
And I saw this big run in my navy blue stockings.
Og svo sé ég allt í hérna að það hérna sumspretta í sokkunum mínum.
I was like, oh my goodness, and he came in just with that connection.
Og hann kom inn nákvæmlega þegar ég uppgötvaði þetta.
And I said to him, would you marry a woman with a run in her navy blue stockings?
Ég sagði, myndir þú vilja giftast konu sem með sumsprettu hérna í bláu sokkunum sínum?
And you said,
well, sagðir,
as a matter of fact, I was going to ask you over lunch if you would marry me.
Og þeir sagði, nei, í raun, þá hérna var ég að hugsa um að byrja þín hérna yfir matnum.
And I said, no, I was just kidding.
Og ég sagði, nei, ég var bara að grínast.
And I said, well, I'm not kidding.
En ég sagði, ég ekki að grínast.
Would you marry me?
Myndirðu vilja giftast mér?
And I sent a quick prayer up and I said, well, Lord, what do I say? And he said, say yes. And so I said yes.
Svo ég sendi fljóta bæn, sem segi, hvað á ég að segja? Og hann sagði, segðu já, og svo ég sagði já við hann.
Now remember, I'm a Catholic.
Ég muni að ég var kaþólskur.
She's an Adventist.
Hún aðventisti.
But God said, say yes.
Og Guð sagði já, sagði já.
So I sat her down and talked about us, you know, maintaining, you know, sexual purity before marriage and that we would be, you know, that we would, you know, seek God's continual will and for our lives and that if you wanted to back out before we were married, you know, you could do that, but once we were married, we were not going to get divorced.
I can't remember all of that.
I'm sorry, Eric. I'm so sorry.
Hann sagði hérna, ég sagði, baðan að setjast niður og svo fórum við gegnum hvernig þetta áttum að halda okkur að þessu máli, við erum að halda okkur kynferðislega frá okkur öðru, þá áttum við erum gift og við ætlum að byggja upp rétt sambandi í okkar í milli. Mm-hmm. Something, I want to say.
And then I said this. I said, when we get married, you can have your favorite Protestant minister and I'll bring my Catholic priest and they'll perform the ceremony together in your church.
Og ég sagði, þegar við giftumst, þá getur þú komið með þinn prest og þinn stjöfni og ég kemur minn kathólska prest og svo höfum við bara brúðkaupið þarna saman í kirkjunni.
I didn't know.
Ég vissi ekki.
So the next day, Beverly called me up and said, I can't marry you as long as you're a Catholic.
Og þá næsta dag þá hringi Beverly og segir, ég get ekki gifst þér með þú kaþólskur.
I said, well, why did you say yes then? I was a little upset.
Og þá segir ég, af hverju sagðirðu já þá?
And she replied,
og hún svaraði,
oil and water don't mix. No.
Sagði, olja og vatn blandast ekki.
I explained a little bit about, you know, the fact that I would not marry someone who was not an Adventist.
Ég byrjaði að skýra það út, ég myndi líkst ekki giftast einhverjum sem var ekki Adventisti.
Yeah.
And she told me a little bit about that, you know, that history of Adventism and so forth. And I had never heard of Seventh-day Adventists before I met Beverly. I was a faithful Catholic.
Hún byrjaði að skýra mér frá svolítið bakgrunni með Adventisti. Ég hefði aldrei heyrt Adventist á henni ég kynntist Beverly.
And I said to her, I'm not going to become an Adventist just to marry you.
Og ég sagði, ég ætla ekki að verða Adventisti bara til að giftast þér.
But God had already been working on my heart.
En Guð hafði þá þegar verið að vinna við hjarta mitt.
And I began studying the Bible and was drawn to the church.
Og ég byrjaði að rannsaka Biblíuna og varð svona laðaðist að kirkjunni.
I began attending church with Beverly. And on New Year's Eve was a foot washing and communion service.
Og ég byrjaði að koma í kirkju með Beverly og svo var þarna á gamlárskvöld. Það var kvöldmáltíð í kirkjunni.
And when I experienced that, I said, I can do this.
Og þegar ég upplifaði það, þá sagði ég, já, ég held ég geti gert þetta.
And it was only after that was New Year's Eve, after that we began planning our wedding. And we were married the following March.
Og það var þarna hérna gamlárskvöld og þá dagana eftir að við byrjuðum að undirbúa brúðkaupið okkar og það gerði svo í mars, þar mánuðinu eftir.
Shortly we went on our honeymoon and shortly after that Beverly became pregnant.
Og við áttum hveitibrauðsdaga saman og fórum í ferðalag og svo skömmu eftir þá varð Beverly þunguð.
And 9 months later we had our own son Michael.
Og eftir 9 mánuði þá eignuðist við Michael.
So now we have between us 5 children.
Svo nú eigum við með milli okkar beggja 5 börn.
12 grandchildren.
Og 12 barnabörn.
And 1 great-grandchild.
Og 1 barnabarnabarn.
That's a little bit about our story.
Þetta lítið brot af okkar sögu.
Since then, God has had us, as Beverly mentioned earlier, on our own journey of emotional healing.
Og eftir þetta þá eins og Beverly nefndi þá erum við komin á okkar eigið ferðalag í tilfinningalegri lækningu.
He's put us in many different venues to, you know, to learn, to share, and to grow, and to teach.
Og það á mörgum sviðum og svæðum og stöðum sem við höfum haft tækifæri til að læra og til að deila með öðrum og til að vaxa og til að kenna.
One of those venues was he led us out into 30 acres in the woods.
Eitt tækifæri var að við vorum út í skógi, sem 30 ekrur.
And we developed a little lifestyle center there where people would come for physical healing, but also for emotional healing too. We did both physical and emotional.
Við eignuðumst þetta skógasvæði hérna og það byggðum við svo upp stöð, svona eins konar lækningarstöð fyrir að hjálpa fólki á ýmsa vegu.
And one of the things that we've learned is that our spiritual journey with God has a lot to do with our physical and emotional and relational health.
Og við uppgötum þess að ganga okkar með Guð hefur mikið með líkamlega og andlega og tilfinningalega heilsu okkar að gera.
We're beings that are composed of all of these different parts, and so you can't be unhealthy in one part and not have it negatively affect the other parts of you.
Við erum einstaklingar sem eru mótuð af öllum þessum þáttum, svo að það ekki hægt að hafa einn þáttur veikan án þess að það hafi líka áhrif á hina þættina.
And I want to say that even though we're here with you today, and even though, you know, we teach about this in many places, that we're still on our own journey of healing as well.
Og ég vil benda á það, þó við séum hér, þó við séum með ykkur að deila þessu með ykkur og kenna ykkur, þá erum við svo sannlega sjálf ennþá á þessari vegferð að læra meira.
You know, sanctification, which is this journey of healing, is the work of a lifetime.
Helgunin, sem þessi lækning sem við erum að tala það eitthvað sem tekur allt lífið.
And so, I want to ask, have any of you ever written out your complete story?
Ég ætla að spyrja ykkur, einhver ykkar sem hafa skrifað ykkar eigin sögu niður, svona svolítið heildstætt?
Remember, we started with, we don't like to embrace our story because it's pretty painful.
Við manum að við burðum á því að við viljum ekkert endilega taka utanum eða höndla okkar sögu að því stundum hún þjáningafull og erfið.
And if we've never had a safe place to talk about our hurts and our pain, we tend to keep them locked up inside.
Og ef við höfum ekki eignast stað þar sem við getum tjáð okkur frjálst og í öryggi okkar kringumstæður, þá eigum við það eða eitthvað gömlu sögu, þá viljum við halda þessu fyrir okkur sjálf og loka þetta niðri.
And there's good research that we're going to be sharing with you tomorrow that says that when you lock all that pain up inside, it negatively affects your physical health, your emotional health, and your behavioral health.
Og það rannsóknir sem segja að ef þú gerir þetta, halda þessu niðri og inni loku, þá hefur þetta áhrif á tilfinningar og líkamlega heilsu og tengslin við aðra.
So one of the challenges or invitations that we'd like to put out to you tonight.
So það boð sem við leggjum fyrir ykkur hér í kvöld.
Is to begin the journey of healing for yourself.
Að reyna að byrja hefja þessa vegferð heilunar fyrir ykkur sjálf.
And we'd like to suggest that it begin with your, first of all, writing your story, and then embracing your story.
Og ég svona bendi á það mikilvægi þess að skrá ykkur eigin sögu og svo að taka hana og eignast hana og umfaðma hana, svo að segir.
By embracing your story, I mean accepting the truth that this really is my life and my story.
Umvefjana örmum þá ég við að við eignum okkur manna og tökum við henni eins og hún skilja þetta er í raun ég, þetta er mín saga.
And as Beverly mentioned earlier, God, and me too, that God has entered into our story very much like he entered into the human story in the person of Jesus.
Og það er þetta, eins og Beverly nefndi, að Guð fá að komast inn í okkar sögu, alveg eins og Jesus kom inn í heiminn og inn í sögu mannkynsins.
In fact, nothing comes our way except God permits it.
Í raun er það að það gerist ekki hjá okkur nema því aðeins að Guð leyfi að það gerist.
And it's all for his glory and for his purposes being worked out not only here but in other and for the other unfallen planets.
Og það er allt saman gert til þess að til honum til dýrðar og að hans málefni nái fram að ganga bæði hér á jörðu og í alheiminum.
So I'd like to ask you know, I know that family is very very important in this culture.
Og mér langar til að spyrja, ég veit að fjölskyldan er afar merkileg og mikilvæg eining í þessari menningaheimi við erum í hér.
And so we have our biological family, so but then we have our church family.
Við eigum okkar fjölskyldu, kjarnafjölskyldu, en við eigum líka söfnuðum sem fjölskyldu.
So which of those are you most connected to, your church family or your biological family?
Við hvaða fjölskyldu ertu hefur nánustu tengslin, við þína kjarnafjölskyldu, líffræðilegu fjölskyldu eða söfnuðum sem fjölskyldu?
So are there things that you'd be open to with your biological family that you don't want your church family to know?
Er eitthvað sem þú veist að hérna nánasta fjölskyldan má vita og veit sem þú vilt alls ekki að söfnuðurum vita
Actually, God wants to turn that upside down.
Í raun vill Guð snúa því á höfuð.
The blood of Jesus is thicker than any blood that I share with my family.
Blóð Jesu Krists er þykkara, öflugra heldur en blóð í nokkru annarri fjölskyldu.
It's great if my family sees things and really understand and really have a relationship with Christ. But if they don't, my church family, people who see and understand and experience Christ as I do, takes precedence over my church family. That's upside down.
Over my biological
family.
Ef fjölskylda mín líkamlega fjölskylda mín þekki Jesu Krist og hefur í samband við hann, þá það yndislegt, en ef ekki, þá ég með á ég aðra fjölskyld sem söfnurinn, það sem Jesu Kristur hefur geysla mikið þátt í og það bara tekur forgang þá yfir aðra fjölskyldu, önnur fjölskyldu tengsl.
Yeah. My relationship with Christ transcends culture.
Og tengsl mín við Jesu Krist umfram menningaleg tengsl.
It transcends my political affiliation.
Og það umfram líka stjórnmálalega skilning minn eða tengsl.
You know, in America, we're in a struggle now for liberty and doing that which is right and tyranny. And Christians believe in a political party more than they believe in the rights of people and our affiliation with one another today in America, and it's really scary.
Við vitum í Bandaríkjunum þá erum við að berjast þessa dagana að það á milli frelsis og jafnréttis og svo bara harðstjórnar. Þessi hlutir koma inn í okkar trúarlíf og okkar persónarlíf gríðarlega mikið en þessa mundir.
So, let me just say this. I want to say without question, God called us into community and it's a community of believers. And that's what commends, that's what shows the world that we are one and what Christ has done that's what proves the enemy wrong when we press together in love one with another.
Mikilvægi er við erum sköpuð fyrir tengsl milli hvers annars og það að það sé yndisleg og náin tengsl innan kirkjuna það bara sannar að við erum börn Guðs.
And I know our time is over, but I want to just end with this thought.
Ég veit að tíminn búinn, mig langar að enda við með þessari hugsun.
The world around you here in this beautiful place is filled with hurting people.
Heimurinn hér í kringum okkur á þessu fallega stað, það fólk sem þjáist tilfinningalega.
They need and will be drawn to a place where they can come and find healing.
Leita að að athuga hvar þið geta fundið einst stað þar sem geta komið og fengið tilfinningalega lækningu.
But you're going to be instruments of healing only after you embrace your own pain and begin your healing journey.
En þið getið eingöngu orðið öðrum til aðstoðar ef þið lítið á okkar eigin líf og okkar eigin erfiðu fortíð og takist á við þessi mál.
And so Beverly and I are going to be sharing for the next couple of days what a healing journey might look like.
Og það sem við ætlum að gera núna með helgina, það reyna útskýra fyrir ykkur hvernig svona vegferð getur átt sér stað.
And so if we could just give you one assignment as a suggestion.
Ef við getum gefið ykkur eitt verkefni bara sem tillögu.
It would be this.
Það væri þetta.
Take time to write your own story.
Takið tíma til þess að skrá ykkar eigin sögu.
And then tomorrow we'll tell you what to do next.
Og á morgun þá skulum við finna næsta verkefni.
Okay, thank you. God bless you.
Takk innilega og Guð blessi ykkur.